Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бер мәдәни яңалык белән таныштырабыз. Нәҗип Җихановның 100 еллыгы уңаеннан Казанның опера һәм балет театрында Җәлил операсы яңгырады. Әмма бу елны ул халыкка яңартылып, заманча итеп тәкъдим ителде. Биредә компьютер графикалары кулланылды, опера музыкасы да заманча эшләнелгән иде. Ләкин кайбер белгечләр бу әсәргә сәяси тәсмир бирүне уңышсыз дип саный. Тамашачы белән Җәлил операсын караган Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште.
Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры үзенең 73-нче сезонын Җәлил операсы белән ачты. Опера татарның бөек композиторы Нәҗип Җихановның юбилей уңаеннан куелган иде. Беренче тапкыр исә Җәлил операсы 1957 елны татар опера театрында куела. Шул ук елны ул Мәскәүдә, Ленинградта тәкъдим ителә. Соңра исә СССРның Зур театрында 1960 елда Праганың милли опера сахнасында башкарыла. Нәҗип Җиханов операны «Моабит дәфтәре» кайтканнан соң яза. Спектакль күренешләре дә шагыйрьнең «Моабит дәфтәрендәге» шигырьләренә нигезләнгән иде. Дәфтәрдән шагыйрьнең күп кенә шигырьләре дә яңгырады.
Сабый балаларның күз яшьләре вашингтәрне караңгы сурат шат илемнең хезмәт сөйгән батыр ирләрен илемдәге бәхет талын каплап Алла кара кан яш курты, шулай булгач ничек тынсын күрәк, ничек сүнсен аның бу уты.
Опера эчтәлеге сәясәт белән дә бәйләнгән иде. Биредә совет хәрбиләре, фашистлар күрсәтелде. Җәлилнең сугыш кырындагы батырлыгы, әсирлеккә төшүләре, үзе әйткәнчә үк пистолеты хыянәт итүләре тасвирланды. Шулай ук Кызыл Шулпан, Халил Җефете Әминә турында күренешләр бар иде. Ахырдан исә шагыйрьнең соңгы васыяты үтәлүе, дусты Андрейның «Моабит дәфтәрен» кайтаруы күрсәтелде. Кайбер күренешләрдә исә киноларда гына төшерелә торган махсус тәрбияләнгән этләр дә катнашты. Опера заманча компьютер графикалары белән бик үзенчәлекле эшләнелгән иде. Халык та бирегә күпләп килгән иде. Англиядә яшәүче милләттәшебез, язучы Рауль Бухараевта да опера уңай тәсир калдырган. Шулай да эчтәлегендә сәясәт булмаса кулайрак булыр иде, ди ул.
Иң беренче инде операда музыка була, я? Музыка бик яхшы аны, но музыка да үзгәртелгән бит. Бераз әйтик, Жиганов музыка нигезендә яңа оркестровка бара, яңа аранжировка. Ну, музыка кызык, бик мәнчә миңа шады ул. Башка әйберләре, ничек дип әйтим инде, теге художественное оформлениесе. Миңа тыелды бераз любовь поэтка ашаган дип. То есть шул стильдә эшләнгән нәрсә ул, ике шагыйрь турында бер оформление эшләп бирә инде минемчә. Аннан соң һәр хәлдә инде безнең Муса Җәлил ул политик әсәр иде. Теге әсәрләргә төшкән кеше, естественно, анда политикасыз булмый. Ну, бүгенге көндә мин белмим инде, кирәк микән теге противопоставлениелар, монда фашистлар җири, тегендә теге зәңгәр фуражкалар җири, кешеләрне монда вагонга тотаралар, солдатларны шул ук вакытта Рәсәйдә имеш кешеләрне тотаралар шул ук вагонга, СССРдә, ГУЛАГка ябар. Минемчә, кирәге юк иде аның. И беләсезме нигә? Безнең Җәлилебез һәр хәлдә ул античный герой кебек кеше. Аны бөтенләй политикасыз да эшләргә була, чөнки аның язмышы менә сезгә шагыйрь, менә сезгә үлем, менә сезгә караңгылык, менә сезгә ут һәм яктылык. Менә шул античный трагедия кебек нәрсәне эшләргә, анда фашистлар, нацистлар җирсен, әллә кемне җирсен, чөнки тормыш ул бит якты булмый, бу дөнья якты булмый. Аны булганы да юк. Шуңа күрә яктылыкка ашанырга була, әмма яктылык китергә бу дөньядан туры килми безгә. Менә шуңа күрә минемчә яңадан бер опера эшләсәк, или эшләнсә инде ул, ул менә шул элек зур олуг трагедия булыр тиеш. Политика, идеология кермәсен шунда.
Опера татар, рус, немец, итальян телләрендә башкарылды. Җәлил ролен Петербургның Марин театры артисты Әхмәт Агади башкарды. Операның музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры Ренат Салаватов иде. Әхмәт Фәзия либреттосын исә Михаил Панжавица редакцияләгән.
Җәлил операсы һәм аңа карата булган фикерләр белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Әлеге әсәр Казанның опера һәм балет театрында